Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 1-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.3 so'mga oshib 11336.4 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 79.26 so'mga balandlab 12023 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.22 so'mga ko'tarilib 151.52 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.